Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kunigas Juozas Fakėjevas. Kaip ir buvo minėta prieš keletą savaičių, teisinys bus apie atgailos sakramentą. Dar vis esame vieną kitą dieną prieš didžiasias Velykų iškilmes. Prasidės Velykų tridienis rytojaus vakare. Pažvelgsime į atgailos arba sutaikinimo sakramento pasiruošimą ir esmę. Šiandien laidos tema – 5 žingsnių programa į naują gyvenimą. Pavadinau taip netikėtai kai kam, bet daugam žinoma, kad nebūtų taip galbūt kasdieniškai nuskambėję. Tai iš tiesų peržvelgsiu pagal bažnyčios mokymą 5 atgailos dalis, kurias įvykdžius ir būtent leidžia mums gyventi naują dvasinį gyvenimą santykėje su Dievu, su savimi ir bažnyčia bei artimo, bet kuriuo artimo. Nes visa tai išpildžius iš tiesų įmanoma, žinoma, kurie priima bažnyčios mokymą, šventojo rašto mokymą, ypač Jėzaus atleidimą. Iš tiesų tai teikia naują gyvenimą, naujas galimybes. Kas žinome, tai prisiminkime, pamastykime, kas nežinome, tai atnaujinkime arba sužinokime iš naujo ir papildykime savo tikėjimo bagažą, savo širdis. Esame įpratę sutaikinimo ar atgailos sakramentą vadinti išpažintimi. Tačiau mūsų susitaikinimas su Dievu yra iš tikro procesas, neapsiribojantis vien nuodėmių išpažinimu, kad ir kaip tai svarbu. Į viešpaties malonę, kurią galime gauti prie klausyklos, pasiekia mūsų širdis tik tada, kai sąmoningai ir su tikėjimu pereiname visus šio proceso etapus. Kaip ir kiti, taip ir šis sakramentas nėra kažkoks magiškas veiksmas. Nepakanka vien kunigo formulės, kuriais atleidžia nuodėmes, mes taip pat savo nuostatomis bei veiksmais turime bendradarbiauti su Dievu. Nuo vaikystės iš katechezių žinome apie 5 susitaikinimo dalis, tačiau retai įsigiliname, kad tik padarę tuos 5 žingsnius galime džiaugtis atleidimo vaisiais. Tad peržvelkime jos etapus, nes tik kruopščiai perėję galėsime džiaugtis galutiniu rezultatu. Taigi tokios yra įžanginės mintis apie 5 žingsnius į naują gyvenimą. Ir visada turime atsiminti prieš ruošiantis atgailos sakramentui, peržvelgiant tuos 5 žingsnius, tarsi tokia programėlė, ką mes nusidedame. Tai pirmiausia, mes nusidedame pačiam Dievui, savo nepaklusnumu, neįsiklausimu, savo galbūt dvasinę prasme kalbant vėja vaikiškumu. Ir antra, be to, krikščionių elgesys pažemina ir bažnyčią, kaip bendruomenę, kaip dievišką šventųjų, kai sako paskutiniai popiežiai šventųjų nusidėlių bendruomenę, tai mes turime gerai pagalvoti, nes pasitelksiu tokį įvaizdį, kai mes daugumą turbūt ir vaikystė ir dar saugę, jei nuvykstame į prie vandens telkinio, ypač jeigu jis ramus, ežeras ar jūra, ir jeigu mėtome ir mėtėme akmenėlius, tai kai įmetam akmenėlį, tai viršuje darosi ratilai. Virš vandens paviršiaus nuo mažesnio ir didėja. Tai va būtent mes padarydami vieną nuodėmę, taip paliečiame, kaip tie ratilai didėja į pasaulį mūsų neigiamas poveikis. Pavyzdžiui, mes galvom, kad padarome vieni vos netamsoje, pasislėpę, niekam nematant nuodėmę ir niekam čia mes nepakenkėm, nieks nematė, nieks negirdėjo, tai tuomet iš tiesų klaidingas yra mąstymas, o tai paliečia daugą. Taigi peržvelkime tas 5 dalis, tos 5 žingsnius ir tai leidžia mums tikėtis to naujo dvasinio gyvenimo, galų gale ir kasdieninio naujo gyvenimo. pirmasis žingsnis - prisiminti savo nuodėmes. Tai pasirengimo etapas. Nuo jo priklausys, kaip seksis prie klausyklos. Ar mikčiosime kaip vaikai, ar nesivaržydami atversime nuodėmklausių savo vidų. Ruoštis geriausia maldos metu būtina kviesti šventąją dvasę, kurios šviesa turi nušviesti visus mūsų sąžinės užkampius bei užkabarius. Viena jos užduočių yra parodyti klaidas. Taip pat patartina pasinaudoti įvairiomis sąžinės apyskaitomis, peržvalgomis, ištyrimais, kurių pagrindą sudaro klausimai, kokias klaidas dažniausiai padarome. Dievo artumą patirti padės švento rašto ištraukos, pasakojančias apie krikščionio gyvenimo kilnumą, Jėzaus paskelbtų palaiminimų meditaciją. Kontrastas su mūsų gyvenimo atvers, kokios nuodėmės mums trukdo būti vienybėje su Dievu. Pasirengimas išpažinčiai yra reta, dėja, bet puiki proga pabūti akis į akį su savimi, peržvelgti savo elgesį, įpročius, santykius su žmonėmis. Jėzaus asmens akivaizdoje mūsų širdis išgyvena savotišką teismą, kuriame pasveriame savo pasirinkimus, poelgius, nuostatas ir taip pasirengėme sulaukti ne bausmės, atrodytų pelnytos, bet atleidimo. Tas labai yra svarbu nutilti, nurimti ir sąžiningai stoti prieš save ir Dievą. Ir tas sąžinės patikrinimas turėtų kelti panašius tokius klausimus, ar atgailos sakramento einu nuo širdžiai trokšdamas apsivalyti, atsiverti ir atnaujinti gyvenimą, sustiprinti bendrystę su Dievu, gal šio sakramento vengiu ir priimu kaip sunkia našta, kas būna prie klausyklų, ypač dabar aktualu šiuo liturginiu laikotarpiu, gal buvau pamiršęs ar per ankstesnės išpažintys tyčia, nutilėjau kokias nors sunkias nuodėmes, tas irgi būna paskui, jeigu mes neišpažįstame artimiausioje išpažinti atgailos sakramente, tai ta prieš tai buvusi išpažintis yra vadinama šventvagiška, netikra farsas. Tai tuomet mes ką, bandom apgauti Dievą, Dievo neapgausime, apgausime tik save ir galų gale ir dvasiškai, ir išoriškai mes pakenksime. Nes jūs įsivaizduokit, jeigu mes apgauname Dievą, aukščiausią moralės matą, mano bažnyčios matą, tai ką reiškia apgauti vedusiam ar ištikėjusiai moteriai savo vyrą, žmoną, ką reiškia apgauti valstybę, ką reiškia apgauti kaimyną, ką reiškia laikytis tada susitartų pasirašytų sutarčių, taisyklių, valstybės įstatymų bendrų visiems piliečiams. Tai mes jeigu apeinam tą aukščiausią dieviškąjį matą, 10 dievų įsakymų, pati dievą norim apgauti, šventvagišką atgailą, atgailos sakramentų, tai žemiškus dalykus labai apeisim retai. Dažnai tai vat apie tai reikia pagalvoti, kad tai yra didelė problema paskui gali tapti. Vėliau turime klausti toje pirmoje dalyje pirmajame žingsnė atsimint savo nuodėmes ir atlikau paskirtą atgailą, būna, žinot, kunigė ateina pas mane ir kartai žmonės sako išpažintyje, tai netlikau išpažinties, ar čia gerai, jeigu tą padariau, bet ar jūs užduokite už praeitą, tai tuomet reikėtų, jeigu pamiršot žmogus nuoširdžiai nuėjęs, susijaudinęs nuo klausyklos, tai jeigu dar yra tas pats kunigas, prieiti prie klausyklos paklausti, atsiprašau kunigė, va nuėjau, kažkaip taip susijaudinau, pamiršau. Labai man gražu yra, kai vyresni žmonės ir jaunesni šitą berods perėmė. Ir tas labai tiktų, ruošiantis išpažinčiai, visada, kai atliekame išpažinti ir kunigas pamokina apie Dievo gailestingumą, apie vengimą nuodėmių ir kai sako, atlikite šią atgailą, tai žmonės atsako, kunigė, supratau, tai yra išgirdau, supratau, ką konkrečiai reikia atlikti ir aš tą atliksiu. O nedažnas, savo praktikos, tai galiu pasakyti, per 14 kunigystės metų, tai gal vos keli žmonės per visas išpažintis, kurias teko klausyti, pasakė: kunigė, nenugirdau arba nesupratau. Tas akcentas yra svarbus, nes paskui tarsi atlikus išpažinti tai, ką mes pasiruošėme iš savo nuodėmių, ir jeigu nenugirstam arba mums sunku tas atlikti, tą atgailą, mes dar užsidedame kančią ir nueinam nuo klausyklos ir vėl su tokiu akmeniu, su tokiu pokaklu girnapusė tokia ir kankinamės. Tai iš tiesų labai man tai tų vyresnių amžiaus ir senolių, ir sakiau, jaunesni šiek tiek perima, supratau atgailą. Atliksiu, tikrai žinau, ką pasakėte. Ar atlyginau padarytas skriaudas, ar stengiausi vykdyti tai, ką pasiryžau, kad pataisyčiau gyvenimą pagal Evangelijos nurodymus. Tai va tokia įžanga ir melstis, nes iš tiesų tai laikas yra ir savo, dabar tam bėgime, vartotojiškume ir visokiame savo galvos dūzgime. Antras žingsnis – išpažinti nuodėmes. Psichologiškai iš tiesų tai bene mums sunkiausias veiksmas, tačiau neįsakyta kaltė, kaip koks edonis, graužia mus iš vidaus. Prisipažinimas – kad esame nusidėję, išlaisvina mus. Todėl sutaikinimo sakramento rezultatas yra laisvė, juk ir nuodėmių atleidimas yra vadinamas išrišimu. Taigi, ką pasakyti per išpažinti? Nerentas samprotauja. Va dabar ateina ypač šiuo didžiuoju tridieniu, Velykų bus rytą, tikrai tokių praeitą sekmanį per verbas panašiai pasitaiko, sako: nieko nenužudžiau, nepavogiau, nesvetimavau. Nėra ko ir tos išpažinties eiti. Deja, per nelik dažnai išpažinti suvokiama tik kaip nepadorių polgių išvardymas. Nieko nėra blogiau, kai toks paviršutiniškas pasitenkinimo savimi jausmas užvaldo krikščionį. Tačiau Biblija įspėja, kad nusideda kiekvienas. Ne vienas neturime nekalto prasidėjimo malonės. Štai 51 psalmė 7 eilutė sako: štai esu gimę su kalte ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Polinkis nusidėti, kuris yra gimtosios nuodėmės padarinys, visada tūno šalia ir pasireiškia labai įvairiomis formomis. Visas nuodėmes iš tiesų galima suskirsti į tokias tris grupės arba kategorijas. Tai nusižengimas Dievui, kitam žmogui ir sau pačiam. Tokia struktūra padeda susitelkti ties labai esminiais, aiškiais, konkrečiais praktiniais dalykais. Nes vėl galiu pasakyti kaip dvasininkas, kaip nuodėmklausys, tai žmonės labai mėtosi. Taip pat galbūt vat, tą pirmą žingsnį praleidžia, nepasimeldžia, nenusiteikia. Tai toks praktinis patarimas labai kaip dvasios tėvų ir nuodėmklausio. Ateiname bažnyčią, ateikime anksčiau. Nebe 5, nebe 10 minučių iki mišių, ką mėgsta kartais tikintieji prieš didžiasias bažnyčios šventės daryti. Prieš 20 minučių, prieš pusvalandį, pasižiūrėkim, kur kunigai, pasimelskime, įeikime į santykį su Dievu. Tuomet nebus ir tų psichologinių drebėjimų, fizinių nedrebėjimų, balsas virpa, kūnas virpa, ten žmonės lysta nuo tų laiptelių prie klausyklos. Tai tikri dalykai, ką pasakoju. Būtent susikoncentruoti, kaip minėjau, tos trys kategorijos, ką moko bažnyčia. Nusižengiau Dievui. Kaip, kodėl, kas, kitam žmogui, konkrečiai, šeimos nariui, kaimynui, bendradarbiui, valdžia, reiškiasi, prakeikiau ir visaip kaip, sau, ar skyriau laiko polisiui, ar dirbau nuoširdžiai, ar atlikau pareigą šeimoj, savo pašaukime. Labai konkrečiai reikia sudėlioti šitos dalykus, kategorijas ir pagrindus. Dažniausiai pamirštame, kad visų nuodėmių šaknis yra būtent tikėjimo, gyvo ir asmeninio santykio su Dievu stygius. Verta permastyti su tikėjimu susijusias problemas, abejonės, abejingumą maldai, švento rašto skaitimui. Santykių su artimu blogina mūsų egoizmas, meilės, dėmesio kitam žmogui trūkumas, žiaurumas, pavydas, liežuvavimas. Dar pridėkime 21 amžiaus nuodėme vartotojiškumas ir daiktų, ir kito žmogaus. Vartoju kaip daiktą. Sau nusidedame, jei nemylime savęs, negerbėme savo kūno kaip šventosios dvasios šventovės, ką minėjau, neskiriame laiko savo asmenybės tobulinimui. Va čia irgi yra bėda. Mes galvojom, kad atliekam darbą, aš jau patobulėjau, arba atliekau nustatytas maldas bažnyčios, irgi čia dvasiniam gyvenime patobulėjau, arba aš jau, reiškia, ten 30 metys, 40 metys, jau aš tobulybės jau įsikūnyjimas, pikas, viršūnė, zenite gyvenu ir nieko nereikia mano asmenybei bruožuose keisti. Tai irgi, manau, klaidingas mąstymas, nesuklyskime ir neužlipkime ant to grėblio, kad mums nereikia keistis. Dvasioje, sielos dalykuose yra visada iki paskutinio todusio, kur mums keistis. Taip pat nemanykime, kad nustebinsime savo nuodėmėmis kunigą. Visų mūsų nusižengimų bendras braižas, tad drąsiai galime jas ir atverti. Tik neverta nuodėmklausiui pasakoti visų nusižengimo aplinkybių, smulkmeniškai dėstyti, kiek kartų nusidėta ir panašiai. Kilus kokiems nors neiškumams, nuodėmklausys turi teisę klausimais patikslinti situaciją. Be to, nereikėtų išpažinties metu imtis narplioti savo problemas. Geriau asmeniškai susitikti su kunigu ir paprasčiausiai su juo pasikalbėti apie savo rūpešius. Nereikėtų pamiršti, kad nuodėmklausio ir dvasios tėvo tarnystės yra skirtingos. Nuodėmklausys atleidžia nuodėmes, o dvasios tėvas padeda bręsti kaip krikščioniui, duoda patarimų dvasiniam gyvenimui. Ir čia va būtent mes maišome tos vaidmenis, kad atgailos sakramento išpažinimas prie klausyklos turi užtrukti keletą minučių. Skirius, jeigu žmogus eina iš pažinties iš galbūt labai ilgo etapo praėjusio gyvenimo arba viso savo asmeniško gyvenimo, praeito gyvenimo iš pažinties. Bet reikia pasirinkti laisvesnį laiką, kad žmonės už nugaros, kai sakau, netrypčiotų, nespaustų psichologiškai tuomet ir kažkaip tenka girdėti tada kunigas kalčiausias. Tai ką tas kunigas ten laiko, arba va, jauna mergaitė, nu matai jau dabar klausinė ar skaičiai gyveno, arba, reiškia, atėjo senolis, nu tai ką dabar pas tą senolį ten kankinti, reiškia, skalą prie sienos jį, iš tiesų žinokit, tai daugiausiai vadinamas penitentas, tas, kuris atgailoja, ateina kartais mikčia, nepasiruošęs, arba sako, tai jūs manęs paklauskit, nu žinot, sakau, čia jūs atėjot ne pas tardytoją ar prokurorą, turite pabandyti pats pasakyti, galiu apklausti tam tikrom sąlygom, esant pagal 10 dievų įsakymų bažnyčios ar moralinius dalykus, tai irgi tas svarbu. Taigi, o dvasinis vadovas ir vadovavimas, tai kai žmogus tiesiog ateina asmeniškai susitarus atskirai, ne bažnyčios net erdvėje. Gali zakristijoje arba parapijos salėje ar klebonijos patalpoje kažkur skirtoje susitart su kunigu pokalbiu, bet jis užtrunka. Ne 3, ne 5 minutės, kartais 10, galbūt valandą, pusvalandį. Tai čia yra jau žmogaus vidaus pasakymas. Esu toks ir toks dirbu, ir tą suvedęs ištikėjusi. Bet dabar tokia labai dviprasmiška situacija kunigė. Dabar pristatysiu tą situaciją. Ką jūs galvojate apie tai? Tai yra ilgesnis pokalbis, dialogas, pašnekesys, pasigūdimas, išsisakymas. Tai va čia yra dvasinis vadovavimas. Ir tuomet katalikas pasirenka tą konkretų kunigą, kuriam nereikia iš naujo pasakot, kaip dvasios vadovai. Vėl po kažkokio termino ar praėjus tam tikram laikui kuniga sako, kai sutvarkysi ten, pavyzdžiui, savo tą dvasinę problemą, asmeninę problemą, ar savo asmenybės bruožą, vėl susitiksime, arba kunigas, kai dvasios vadovas paskiria, arba žmogus sako, atėjus laiko, aš jums vėl pasiskambinsiu, susisieksiu ir mes susitiksim ir vėl. Tada sako, va kunigė, mano reikalas toks, jau pirmą kartą pristačiau, sekėsi taip, nesisiekė anaip, tai va čia yra dvasinis vadovavimas, kunigas galbūt kvies ir paskaityti trumpai švento rašto ištrauką, ar maldą praktikuoti, ar pasninką, ar ką, ar panašiai. Tai yra dvasinis vadovavimas tiesiog, tai yra net atskira tema. Trečias tas atgailos programų žingsnis - gailėtis už nuodėmes. Mums išpažinus nuodėmes, kunigas paragina sužadinti savyje gailestį. Šis paskatinimas gailėtis jokių būdų neturi būti suprastas kaip raginimas apsipilti ašaromis ar pradėti graužti save iki graužtuko dydžio. Na ir aiškiasi, jau nuėjau, tai moterim visas makijažas turi nubėgti, vyrai irgi reiškiasi paniurusiais, pažliugusiais veidais nueiti nuo klausyklos ir panašiai. Bažnyčios tradicijoje iš tiesų gailestis yra suprantamas kaip sielos skausmas ir nepakantumas padarytoms nuodėmėms. Beje, gailestis gailesčiui nelygus. Gailimės dėl savo klaidų, nes kartais bijome bausmės, norime būti ramus, atsikratyti nerimo. Tokie išgyvenimai yra labiau apgailestavimas, o ne tikras gailestis. Taip gailisi aibių prikrėtę vaikai, bijodami gauti kailį nuo tėvų, o nesuvokia savo polgio padarinius. Tačiau esama ir vadinamojo tobulo gailesčio, jo visi turėtume iš tiesų siekti, kai dėl savo nuodėmių gailimės, nes trokštame mylėti Dievą. Mylėdami viešpatį matome kontrastą tarp jo gerumo ir mūsų neištikimybės, kurie ženklina mūsų nuodėmes. Gailestis dėl savo paklydimų reiškia, kad žmogaus viduje vyksta gyvenimo motyvų perkainojimas, gimsta troškimas gyventi pagal Dievo žodį ir bažnyčios mokymą. Šitos dalies trūksta ir mūsų praktiniam gyvenime. Nesakau, kurie katalikai ir praktikuoja sakramentus, atgailo šiuo atveju sakramentą, taip pat gyvena dvasingą gyvenimą, artimo meilės darbus daro, patys yra duri sąžiningi, bet visuomenėje, kai deklaruoja, kad katalikas ir vat tas gailestis, tai yra atsakomybė už savo padarytą netinkamą veiksmą, kuris aiškus, kuris regimas, bet turi man atliepti sąžiniai. Nes, kai sako, su kiaulės akytėm darome, o paskui, kai reikia išpažinties, jau gėda. Akis nudelbė, kai sakau, bijome kažko tai ir panašiai. Viskas padarėjai, gerbiamasis, su kiaulės akim ir užmigdytą sąžinę nuodėme, tai būk malonus ateik išpažinti, apgailėti ir gydyti. O kunigas Kristaus vardu bažnyčios užtarimo gydo tą tavo žaizdą. Tai va tas gailestis turi būti visame kame, tiek per atgailos sakramentą ruošiantis irgi gailėtis, būti nepakančiam nuodėmiai, savo įdai, silpnybei ir visuomenėje tą daryti. Tas labai yra svarbu, kad išneštume šitą pozityvumą į kasdienybę. Dabar padarykime trumpą pauzę, atsikvėpimą, atsigerkime vandens, arbatos, truputį atvėskime. Primenu katechezės tema 5 žingsnių programa į naują gyvenimą. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Thank you. Grįžtame į katechezės laidą. Primenu, jos tema 5 žingsnių programa į naują gyvenimą. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Turime iš karto po pertraukėlės skambutį.
Mums paskambino Virginija.
Klausome.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Esu vienišas žmogus, gyvenau vienkimyje. Sergu gilia depresija, ištisai guliu lovoj. Ir klausaus Marijos radijais. Mėnesį kartą nuvažiuoju į bažnyčią.
Taip.
Kunigui prisipažįstu, bet aš vis tiek vos grįžusi iš bažnyčios, aš tuoj vėl guliu į lovą ir nieko nenoriu veikti. Ir aš galvoju, čia yra tinginystė, bet aš nenugaliu savęs. Ir dabar aš gaunu išrišimą, priimu šventą sakramentą ir labai abejoju, ar čia yra tikras mano, nu kaip, nes aš nenugaliu savęs, aš nepasiryštų negulėti lovoj. Ir aš bijau, kad aš, reiškia, padarau dar didesnę nuodėmę priimdama švenčiausią sakramentą. Norėčiau komentaro.
Ačiū už jūsų atvirumą, už situacijos pristatymą. Manau, dalis žmonių turi irgi šitą bėdą. Ačiū Virginijai už atvirumą. Tai visų pirma, jūsų stiprybė dar tame, kad jūs suvokiate, kylate, vykstate į bažnyčią ir kabinatės. Tai labai nuostabus, geras, stiprus dalykas. Tai reikėtų tomis akimirkomis nepaleisti tos situacijos. Tai kai vykstate į bažnyčią ir ne tik atlikti atgailos sakramento, priimti švenčiausią, bet kai sakot pasiryštat, nepavykstat, negraužkit save, kad nesat verta, nes jūs kaip sugebat, kaip mokat, kaip galite tą padarot. Liga yra rimtas dalykas, šiuo atveju depresija, taip ir paskui iš viso to atsišakoja tinginystė, apatiškumas, ten čia jau ne specialistas esu, bet ta truputį dvasinė pusė irgi liečia. Tai manau, galbūt paklausti kunigo, gal yra kokia pagalba, turiu tokią problemą. Kartais, jeigu yra laiko šiek tiek vat, atverti iš pažintyje tą bėdą, arba gal yra žmonių, kurie pasimelstų už mane, gal pabendrautų, nes iš šiuo atveju depresijos, kuri nėra lengva liga, gali padėti tik, manau, aplinka, nes jau kai žmogus įklimpęs su liga ir pažengusia progresyviai, tai reikia kitų pagalbos, nebijokit prašyti pagalbos ir Dievo, ir žmonių. Nes ir Kristus šitą pabrėžė ir bažnyčios mokymas nevengė šitą patarti ir savo tikintiesiems. Nes ir žmonės su priklausomybėm irgi turi bendruomenės pagalbą, nes šiuo atveju reikia tiesiog galbūt vat, žmogaus, su kuriais pakalbėtumėt. Jeigu yra didesnis rajono centras, miestas, yra galbūt kažkokia organizacija ar prie bažnyčios ar visuomeninė, prašau maloniai kreiptis, nebijoti, tai čia va bus jūsų jėga ir stiprybė. Turime ir trumpąją žinutę, klausau.
Mums parašė Marija. Sveiki, manau, kad gerai būtų, jog išpažintis būtų tokia kaip pas liuteronus evangelikus. Tada išpažintis būtų tobulesnė, žmogus būtų atviresnis, nestresuotų, o ir kai kurie kunigai ne angelai moka įskaudinti žmogų.
Ačiū už pamąstymą, papildymą, kad domitės, lyginate. Matote, reikia pasigilinti bažnyčios tradiciją ir visų pirma, koks šaltinis yra atgailos sakramento išpažinties. Visų pirma, tai dieviška kilmė ir Jėzus jį paliko. Kita vertus, istorija. Aš pristačiau praeituose katechezėse, jūs pasižiūrėkite, kodėl ten yra bažnyčios pagrindžiama faktais, kaip vystėsi procesas, atgailos sakramento forma, turinys koks, kodėl mes dabar turime šitą dalyką. Jūs įsivaizduokite trumpai labai situaciją. Aš nežinau tiksliai kaip pas liuteronus, ten jie viešai kaip ten ar nuleidę galvas išišimą duoda, bet jeigu tu neįvardini, čia yra ir psichologinė stipri pusė, tai tuomet ir neišgirsti tau atleista, čia ir teologinė pusė, tu nežinai, kaip čia dabar buvo, kaip čia, ką žiūrėkim, susituokia žmonės, juk sako, kad myli, o nesusitinka akytėm, jeigu taip, tai vieną kartą, jeigu ne, tai du kartą. Na, iškės, kalbame, sakome, arba tėvai vaikui, mes mylim tave, tu brangus, net nusikaltusiam, negerai padarėj, bet nenusimink, neverk, neliūdi, turi išgirsti žmogus. Jeigu šito neišgirsta, Naujajam Testamente Kristus vis sako ir ligoniui, ir nusidėjėliam, tavo nuodėmės atleistos, turi išgirsti galutinį nuosprendį. Arba įsivaizduokit, reikėtų viešai išpažinti savo nuodėmės, intimės asmeninės atsistojus, bendromeniškai, kaip jaustumėtės. Tai va tokie esminiai klausimai, sakau, paklausykite įrašus, internete yra, manau, Marijos radio katechezės laidų archyve. Prieš kelias savaites tikrai tris katechezės skaičiau ir visą istorinį atgailos sakramento kontekstą išdėšiau. Taigi grįžtame prie penkių žingsnių atgailos dalių. Ketvirtoji – pasiryšti nebenusidėti. Ar galime pasižadėti nedaryti nuodėmės, juk žmogus neišvengs nuodėmio, maža to, jos kartojasi. Dykumų tėvai pasakodavo tokią istoriją. Sykį jaunas vienuolis atėjo pas seną vienuolį ir tarė: ką daryti, tėve, darau vis tą pačią nuodėmę. O senolis jam sako: na, jei taip nutiko, stokis ir atgailauk. Jaunolis: o jei vėl nupulsiu, tuomet vėl stokis ir atgailauk. Jaunasis vienuolis neištvėrė nepaklausęs: ir kiek tai tęsės? Senolis atsakė: iki mirties, mielasis. Šis pasakojimas puikiai iliustruoja krikščionio gyvenimui būdinga ypatybė. Ji visada lydi ne tik nuodėmė, bet ir galimybė atgailauti bei viską pradėti iš pradžių. Toks žingsnis reiškia, kad esame nusiteikę savitvardai, ryštamės keisti savo gyvenimą, daryti jį kitokį, taisyti save, bandyti atsisakyti kažkokių ydingų polinkių. Kiekviena išpažintis yra galimybė pradėti naują etapą. Tai atskaitos taškas, nuo kurio įmanoma kurti ateitį. Pažadas nebenusidėti ir apsisprendimas jie kurti su Dievu. Ir kai mes pasižadame, prašome Dievo, arba kai suklumpam: Dieve, atsiprašau, žmogau, atsiprašau, noriu savo padėti, mes priprantame daryti gerą, priprantame nenusivilti. Dar vieną trumpąją žinutę turime, klausom.
Mums parašė: ar galima priimti šventą komuniją už giminės gyvuosius ir mirusiuosius?
Ačiū už klausimą, manau, aktualu. Tik reikia atskirti tam tikrą dalyką, iš karto atsakau ir komentuoju, kad jiems užmirusius prašome gailestingumo, tą intenciją priimo komuniją, Kristaus kūną. Bet už jų nuodėmes, už jų dvasinį gyvenimą negalima priimti, jeigu jie nepraktikavo. Tai čia vat tiesiog intencijos ir supratimo esmė. Priimti prašant jiem gailestingumo, net už gyvus ir mirusius, kurie neina, atsivertimo malonės prašyti, bet už tai, ko jie nepadarė, mes nebegalime pataisyti, tik gailestingumo malonės. Penktoji dalis atgailos – atsilyginti už nuodėmes. Čia yra sunkiausia dalis. Po išpažinties nuodėmes atleidžiamos, bet išlieka netvarkos ir netinkamų elgesio žmonių bendruomenėje padariniai. Nuodėmės yra panašios į žaizdas, kurias išgydžius lieka randai. Reikia daryti viską, kas įmanoma, kad atitaisytume savo nusižengimais padarytą blogį. Pavyzdžiui, gražinti pavogtus daiktus, atsiprašyti apkalbėto žmogaus ir kita. Tačiau ne visada galime atlyginti kiekvienam žmogui už mūsų apkalbų ar įtarimų jam sukeltą žalą. Šios nuodėmių padarinius mūsų santykiuose su Dievu ir žmonėmis gydo atgaila. Tad po išrišimo kunigas paskiria atgailą, kurios esmė yra pavesti Dievo gailestingumui mūsų nuodėmio padarytą žalą. Bažnyčia siūlo daug atgailos formų – tai geri darbai, maldinga arba piligriminė kelionė, įvairios maldos, pasninkas ir kita. Dažnai kunigai nurodo paprasčiausiai pasimelsti tam tikromis maldomis, o tokia atgaila kartais gali mums pasirodyti nelygiai verti nuodėmė žalai. Tačiau nedarė pamiršti, jog Dievas visada laimina mūsų pastangas, kad ir menkiausias priartėti prie jo ir savo artimo, tad nuoširdžiai atlikta atgaila yra kelias į naują gyvenimą. Tai dar kartą primenu, ką pradžioje sakiau katechezės. mes išgirstame iš kunigo atgailą užduotą, galbūt ir darbą, ir sakom, ar galim ar ne. Pavyzdžiui, žmogus atlieka atgailą, sako kunigas, prašom pasninkauti arba atsisakyti mėsos. Ir žmogus sako, žinot, aš vartoju vaistus, negaliu pasninkauti, ar galėtumėte man skirti kitą atgailą. Aišku, vėl ne piknaudoti savo situaciją. Žinai, aš dabar nemoku litanijos kalbėti ir nekalbėsiu, nes tingiu. Tai čia jau irgi toks, kai sakoma, nusisukimas ir vengimas atsakomybės prieš Dievą ir bažnyčią. Ir apibendrinimas. Bažnyčios tradicijoje įprasta, jog sutaikinimo sakramentas yra skirtas sunkiai nusidėjusiems žmonėms, kad būtų atkurtas jų ryšys su bažnyčia. Ragindama bent kartą per metus atlikti išpažinti, bažnyčia nurodo minimumą. Tačiau jį laiko, kaip sako šventas popiežius Jonas Paulius II, apaštališkame paraginime, labai svarbių dalykų eiti atgailos sakramento ir tada, kai padaroma tik tai lengvų nuodėmių. Tai motiniškas patarimas, į kurį įsiklausęs, kiekvienas gali surasti savo ritmą, kada ir kaip dažnai semtis malonės iš sutaikinimo sakramento. Taigi būkime atviri, būkime sąmoningi, nebijokime Dievo, nes jis nėra policininkas, teisėjas, kažkoks baudėjas, taip pat ir kunigai ten sėdė, kurie Kristaus vardu atleidžia, bet jie neįskaudina, o galbūt kunigui užminė ant kojos arba skauda dantį ir jis tiesiog emociškai nesusitvardęs tai pasakė. Visiems linkiu gražaus tridienio, tikro išgyvenkite namuose, asmeniškai ir savo parapijų bendruomenėse. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems sudė, džiugių velykų.